Tuvojoties lieldienām, tagad, kad mēs runāsim par krūstu un kāpēc tas bija nepieciešams, kāpēc Kristum bija jānāk, kāpēc viņam bija jāienāk, arī kā šodien mēs Palmu svētdienā runājam, ka viņam bija jāiejā Jeruzālamē, ejot uz sogu, nevis nākot ar uzvaru vai nesot sodu, bet ieejot mūsu dēļ uzņemties sodu. Jā, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Un mēs šī nodaļa ir ļoti liederīga tajā ziņā, ka viņi mums, ka tā mums atgādina ikvienam, pilnīgi ikvienam, kāpēc mums tas ir nepieciešams. Jo, ziniet, cilvēki, es domāju, ikviens no mums, atšķiramies ar to, ka mēs pārāk optimistiski skatāmies uz savu stāvokli. Pēc savas dabas mums dabiski šķiet, ka lietas ir labāk nekā tās ir īstenībā. Tas ir tipiski, ja mēs varam paskatīties uz daudz dažādiem pasaules notikumiem, kāda ir cilvēka daba, ka mēs tā kā nespējam līdz galam novērtēt briesmas vai negribam tās novērtēt. Ja? Es tagad pēdējā nedēļā, vai es neesmu, cik ilgi tas aizņēmis, noklausījos 6 stundas podcast, es neesmu, kā Latvijas podcasts saucās kaut kādu Drive Podi vai kaut kas tāds, ja? Par Titāniku. Un it kā mēs visu zinām, taču mēs visu esam dzirdēju, it kā visu zinām, bet tas bija super interesanti. Toms Hollands, doktors Toms Hollands ļoti vērtīgas nianses izvilka ārā un atgādināja. Viena no lietām, ja jūs atcerieties, nu kaut ko mēs esam par šo stāstu visi zinām, jā. Un tas, kas raksturoja šo kuģi, ka viņš bija uzbūvēts tik drošs, ka viņš tika saukts par nenoslīcināmu. Ka viņu fiziski nav iespējams noslīcināt. Un kāpēc, atcerieties, ja jūs esat šo stāstu dzirdējuši, Titānikam bija mazāk glābšanas laivu nekā bija pasažieru. Man liekas, 1500 pietrūka. Nebija glābšanas laivu, 1500 cilvēku. Un parasti tas tiek uztverts kā kaut kāda nu, tāda klaja, ja, neuzmanība, ja, bet šis kuģis tika uzskatīts par tik super drošu, viņš tika tā uzprojektēts, lai viņš ietriecoties ar pilnā ātrumā, ietriecoties aizbergā, varētu noskurnāties un aizbraukt mājās, ja, mierīgi. Un tāpēc šīs glābšanas laivas tika uzskatīts par formalitāti un vēl vairāk. Viņas īstenībā bija domāts, ja nu gadījumā kādam citam vajadzēs glābties. Ja. Viņas ir, nu, tur bija uz kuģi, tāpēc, ja viņus vajadzēs kādu citu vajadzēs glābt. Un tā ir tāda metafora, tāda fabula par to, ka mēs kā cilvēki, līdzīgi kā uz Titānika, viņi neņēma vērā, ja, ka ir principā viena šaura strēmelīte bortos, kur ir notiek šis bojājums, kuģis ir 100% precizitāti noslīkst. Ja. Bet viņi bija šaura maziņi, ja? Un tas nekad nevar notikt. Un ja glābt, tā kādam citam vajadzēs. Ja? Tas viss netika uztverts nopietni. Un tā ir metafora par to, ka mums jābūt adekvātam skatījumam uz lietām. Ja? Mums ir adekvātam skatījumam jābūt uz bīstamībam. Un šajā gadījumā, kāpēc es to šo garo ievadu jums stāstu, ka šī 18. Nodaļa mums kalpo, lai mums būtu adekvāts skatījums uz savu stāvokli. Ja? Nevis izdomāts, nevis rožēns, ja? nevis izdomāts, bet precīzs. Lai mēs saprastu, kāpēc mums Kristus ir vajadzīgs un kāpēc mums ir jāturpina turēties. Ja tu saki, nu tas ir varbūt tiem, kas vēl tā kā netic, arī tev, kristieti, šī nodaļa runās par to, kāpēc tev jāturpina turēties pie Kristus ir. Kāpēc tu nevar tam triviāli, primitīvi pieiet, jo jūs redzējāt pirmā lieta, ko šī nodaļa mums parāda, ir tas, ka sekas nenopietnai attieksmei, ja? Tā kā līdzīgi kā Titānikā. Neadekvāts skatījums uz briesmām nozīmē postu. Redziet, ko viņš saka 4. Pantā. Viņš patiesībā atkārto vairākas reizes, es tikai nolasīšu vienreiz 4. Pantu. 4. Pants redzi, ikviens dzīvais pieder man, gan tēva dzīvība, gan dēla dzīvība pieder man, kurš grēko, mirs. Un pašās beigās, ar ko viņš noslēdz, 30. Pants. Tādēļ es tev tiesāšu, Izraēla nams, ikvienu pēc viņa rīcības, saka kungs Dievs. Tā realitāte, pret kuru mums jābūt, ir pilnīgi apvaļā acīm. Ja? Ir jābūt tas, ka grēks ir pelnījis nāvi, kas ir grēkojis mirs. Lai mēs vispār saprastu, kāpēc mums Jēzus vajadzīgs un kāpēc tev, kristieti, lai tu sajustu to, atcerētos, kāpēc tev jāturpina turēties pie Kristus, jo bez viņa būs tiesa. Un interesanti, ka tas mums izskaidro, kāpēc Kristum bija jāizcieš tiesa, jo kungs saka, es tiesāšu. Ja paskatieties vēlreiz šajā 30. pantā, lai mēs gadījumā to nepieņemtu kā kaut kādu cilvēcisku izgudrojumu, Dievs to iepunktē it kā. Viņš iepunktē, viņš saka, es to saku, tie Dieva vārdi, vēlreiz tas 30. pants. Tad es tevi tiesāšu Izraēla nams. Ik vienu pēc viņa rīcības saka kungs Dievs. Viņš saka, tie Dieva vārdi, tā ir absolūti pilnīgi matemātiska precizitāte. Un tāpēc mums visiem vajadzīgs Kristus. Lai mums nebūtu rožainas birils, un lai mēs neiztēlotos, ka bez Kristus mēs esam kaut kādā lielākā drošībā, nekā tas ir īstenībā, Luka Ezehiēls viņiem saka, tieši tāpēc, lai viņi izglābtos. Un kas tad ir, ja mēs turpinām ar salīdzinājumiem, kas tad ir šis aizbergs? Ja? Kas tad ir aizbergs Titānika ceļā? Par kuru ir Ezehiēls, kā cilvēks, kas skatu tornī, briedina Dievu tautu un briedina mūsu visu. Kas tad ir šis te aizbergs, kas nesīs postu, jeb signalizē mums pa postu? Kā mēs varam zināt, ka tas ir kaut kas, ka tas ir pa īstam? Ja? Kas ir tas spogulis, tas, kas mums pasaka realitāti par mums? Tas ir Dieva likums. Tāpēc mums ir šis pirmais punkts, kā mēs varam zināt, tas ir Mozus, pret Dievu tautu. Kāpēc Mozus, tā ir Ezehiēls atsaucās uz Mozus bauslību, uz Mozus likumu, kas izpaudās divās lietās, ko Jēzus saka, kas ir bauslība, mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Un viņš tieši lūk šādā Mozus veidā Ezehiēls viņam parāda, kas ir šī te saturs. Viņš trīs reizes atkārto šo pašu spoguli, kas mums parāda, ka mums ir vajadzīga glābšana, ja? Ka mums ir vajadzīgs Kristus, ka mums vajag lai Dievs mūs glābi. Apstāties, viņš būtībā šo formulu trīs reizes vienotu paši, es tikai nolasīšu vienu no tām šīm te epizodēm. Nolasīšu no 14. panta. Un redzi, ja dzims dēls, kas redzēs visus grēkus, ko darīs tēvs, to redzēs, bet tā nedarīs, elku kalnos nemielosies. Uz Izrēla nam elkiem nelūkosies. Savu tuvākā sievu neapgānīs, nevienu neapspiedīs. Parādniekam atdos ķīlu un laupījumu neņems. Un izsalkušiem dos maizi un kailo apģērbs. Aturēs roku no grēka, augļus un nodevs neplēsīs. Pildīs manas tiesas un sekos maniem likumiem. Tas nemirst tēva nozieguma dēļ, tik tiešām viņš dzīvos. Kas tad ir šīs tas bauslības sastāvdaļas, tas spogulis, kas mums pasaka, kas mūs brīdina, kā tālaus taurētājs skatu tornī, ja? Kas ir šī realitāte Dieva likumā? Pirmkārt, atcerieties, tas visi pirmie baušļi ir pret Dievu. Tā nebūs, es esmu kungs tavs Dievs, kas izvedis no Ēģiptes zemes. Tā nebūs citus Dievus paturēt manā priekšā. Un tāpēc pirmais, ko piemien Ezehiēls, ir par elkiem. Ja? Tas, kas bija Ezehiēla apsūdzībā pret Izraēlu un pret Izraēlu vadību, pret vecākajiem, ka viņam bija šis redzējums no tempļa, kad vecākie pielūdz elkus templī, no visām vietām viņi templī zemojās elkiem. Pirmkārt, pirmais ir nepielūgt citus dievus. Viņš saka, tas, kurš tiks pazudināts vai glābs, ir tas, kurš pielūdz citus dievus, kas pielūdz elkus vai tos nepielūdz. Tā ir pirmā lieta, tātad, gan kas ir bauslībā, kas Ezehiēlam ir arī šeit. Vai Jahve, vai kungs, radītājs, kas Dievs mums dzīvību un arī dod glābšanu, ir tas, kuru mēs pielūdzam, vai mēs pielūdzam kaut ko citu, kas mums dos glābšanu vai drošību. Kam mēs kalpojam? Ja, es daudz, un es tagad to nedarīšu, daudz un dažādas reizes mēs esam runājuši, kā izpaužas elgdievība mūsu dzīvē. Ka mēs sagaidām visu labu no kaut kā cita, nevis no Kristus. Un tas izpaužas, kā mēs tērējam savu laiku, par ko mēs esam izmisuši vai priecājamies. Ja, tas atspoguļojas, kas tam mums rada prieku vai rada izmisumu, mēs varam spriest no tā, no tā kas, ka, tātad, par to, kam mēs kalpojam. Un pirmā lieta ir tas, kad ar, tātad, vai, mēs, vai, vai Dievs ir mūsu dzīves centrā, vai viņš ir tas, kas mums dod visu labo, un no kura mēs bijājam, un kuram mēs kalpojam ar visu savu dzīvi. Atcerieties, kā Jēzus saka, pastāties uz savām raizēm. Jūs nevarat savai dzīvei nevienu stundu, nevienu minūtu pielikt. Bet ko viņš saka? Un tas ir tas tests, ja tu gribi zināt, kā tas tests izpaužas, kam mēs kalpojam. Dzenies pirmo kārtu pēc Dieva valstības, un pārējais tev viss tiks pieņems. Un tas mums pasaka, un arī tas mani un tev kā kristiešus mūs konfrontē, ja? Kas mūs izceļ mūsu elgdevību arī kristiešu sirdīs. Ja? Kad mēs sakam, es dzīšos pēc Dieva valstības numur viens, un Dievs man piemetīs vispār. Es nezinu, ka es neiešu uz darbu vai nemācīšos, bet savā sirdī, kur ir tas smaguma centrs, ko es uzsveru? Ja? Kas tas, ko es uzsveru? Un ja es saka, dzenies pēc Dieva valstības, un Dievs tev visu piemetīs. Meklē viņu godu pār pa visam. Un Dievs par tevi rūpēsies. Tu ko domā, tu pats tās lietas esi sev kaut kā sarūpējis? Tas, ka tu dzīvo šajā valstī, šajā ekonomikā, ka tev ir tavas spējas un vispārējās tās iespējas, kas tev ir bijušas. Ja mēs daudz par to esam runājuši, es neatkārtošu šoreiz. Lūk, kā Kristus to priekš mums pielieto. Un ja es atklāju, ka es īstenībā pēdējā vietā dzenos pēc Dieva valstības, es izdaru visu pārējiem, pēc tam Dieva valstībai, tā kā, nu, vairs nepie... Es tā kā gribēju, jā, bet nekas nesanāca. Šī rakstot mums konfrontē un saka, pēc kā tu dzenies? Pēc kā tu dzenies savā dzīvē? Vai tu dzenies pēc Dieva valstības pār par visu un uzticies, ka viņš tev piemetīs to, ko tev vajag? Jā. Vai nē, tas mums konfrontē un pasaka, vai mēs kalpojam elkiem vai Kristum. Otrs, kā viņš mūs konfrontē šis teksts, seksuālā ētika, Mozes saka, tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu. Ja es saku, tas jau ir pārkāps laulība, kas nevis tikai fiziski to īsteno, bet jau savā sirdī ir iekārojis svešu sievu vai vīru. Ja? Tev nebūs iekārot. Tev nebūs laulība pārkāpta. Un šeit Eckhels to pašu atkārto 15. Pantā. Kas uz elkiem nelūkojas un savu tuvākā sievu neapgāna. Ja? Seksuālā ētika. Tā ir daļa, kas atspoguļos, kam mēs sekojam savā dzīvē, kā tas izpaužās, īstenojās mūsu dzīvē. Un Jēzus, lai mēs tā teikt, neizspruktu, jo es jau neko neesmu darījis. Viņš ir kā labāks Mozus, kā īstais Mozus, kas saka, jūs domājat, ka jūs tikai tad, ka jūs fiziski kaut ko esat izdarījuši. Tā kā jau mēs savā sirdī apsveram kaut kādas lietas vai fantazējam vai pa kaut ko domājam, mēs jau šo balsu esam pārkāpuši. Eskils kā brīdinātājs skatu toni un saka, kas grēku dara, tas mirs. Ja? Tas ir nopietni. Ja? Tas ir nopietni. Un trešais segments, tā varētu teikt, kā Jēzus saka, ir grēki pret Dievu un pret savu tuvāko. Ja? Pirmais mēs redzējām par elkiem, ko mēs pielūdzam, un tad pret savu tuvāko. Tātad šī te seksuālā ētika un nākamais, kā mēs izturamies pret tiem cilvēkiem, kas mums apkārt. Vispirmām kārtām tas attiecās uz draudzi, uz kristiešiem, tādī laikā vecajā derībā. Tā ir vecās derības draudze, un jaunās derības laikā tā ir kristiešu draudze. Bet arī, ja es saku, kas ir tavs tuvākais? Atcerieties, viņš stāsta līdzību par samarieti. Viņš saka, tas tavs ienaidnieks. Jūdiem samarieši bija ienaidnieki. Un jūds nonāk laupītāju rokās, viņš tiek piekauts, aplaupīts un iet samariets garām un viņu izglābi. Viņš saka, kurš tur bija īstais? Sociāli viņiem bija jābūt ienaidnieki, kā šodien varbūt tās krievi un ukraiņi kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tas ukraiņas izglāba to krievus, ja tā mēs varētu salīdzināt, ja, pārnestā nozīmē. Kas tavs tuvākais? Un kā mums pret savu tuvāko jāizturās? Pirmkārt, tie ir mūsu ticības brāļi, bet arī jebkurš cilvēks. Ka mēs nedaram ļaunu un daram labu. Šīs tāpas divas puses bauslībai. Jūs arī lasīsiet Vestminsteras katehismu. Kas ir grēks? Tas, ka mēs nedaram to, kas mums ir jādara, un daram to, kas mums nav jādara. Tas pats šeit mums atspoguļojās. Ja? 16. pants. Kas nevienu neapspiež, kas ir tas, kas dara labu? Kas nevienu neapspiež, parādniekam atdod ķīlu un laupījumu neņem, un izsalkušiem dod maizi un kailo apģērbs. Atturēs roku no grēka, augļus un nodevs neplēsīs, pildīs manas tiesas un sekos maniem likumiem. Tas nemirst tā noziegumu dēļ. Jā, tātad šeit ir šīs abas lietas, ka mēs rūpējamies par savu tuvāku, un nevis vienkārši tikai viņam nedaram slikti. Kas ir šī te pirmā daļa, kas ir, es jums paskaidrošu par šiem te augļiem, Bībele neaizliedz aizdot par, kā, teiksim tā, par procentiem. Bībele principā to neaizliedz. Tas, par ko Bībelē runā, ir šie te aplaupīšana caur aizdošanu. Ja mums ir daži biznesi, kuru arī rezultāti, aizdošanas biznesi, kas ir anglisos, tas ir predatory loans, ja, kuru mērķis ir izpostīt, iznīcināt, paņemt visu, ja, kā mafijas filmās to rāda, ja, ka tev izsūta sausu. To aizliedza Mozes bauslība. Ja. Pretējā gadījumā aizdošana ir kā īre, ja, kur tu maksā par kaut ko, bet tieši iznīcinošā plēšana, tāpēc ar šie te vārdi, ja, kas aplaupīšana caur nevis rūpēšanās. Ja. Tas ir viens, bet otrs, tad nedarīt ļaunu savam tuvākajam, bet tas ir tālāk, kā tikai latviešu valodā ir teiciens, ja, kad nedari otram to, ko tu negribi, lai viņš tev darītu. Mozes bauslība ir tālāk, viņš saka, bet dari viņam to, ko viņš... Ja? Parasti es atsos divas lietas man vecāki. Es atsos teicu, ka man nenormāli kaitināja. Ir jāpaciešās. Viena no svarīgākām lietām, ko bērniem grib iemācīt, tas ir, lai paciesties. Ja? Mūsdienās tas tik sarežģīt mūsdien. Ātrajā kultūrā, kad visi momentāli. Es atceros, bet es tik šausmīgi kaitināju. Ir jāpaciešās. Tas viens te. Bet otrs, viņš šis te, nedari otram to, ko tu negribi, lai tev darītu. Tad Mozes saka, viņš iet tālāk. Lielāka mīlestības izpausme, ka tu dod tuvākiem to, kas viņam vajadzēs. Izsalkušajiem dod maizi un kailo apģērbs. Atcerieties, ko Jēzus saka. Ja tev ir mētels un krekls, ja, un viņam vajag mēteli, atdod viņam arī krēklu. Tam, kam, tas, kas tev lūdz, iet jūdzi, aizēj divas. Jēzus kā labāks Mozus pietjūnē šo te. Ko tas nozīmē rūpēties par savu tuvāko? Dot viņam to, kas viņam ir vajadzīgs. Izsalkušo pabarot un kailo apģērt. Un tas mums viss nostāda šīs Mozus bauslības priekšā kā spoglim, kas saka, kas tad ir tā taisnība, ko Dievs no mums prasa? Ja? Mozus bauslība nostājas mums priekšā kā apsūdzība, kas ir kā šis sargs skatu turnī. Un Ezehiēls 3. Nodaļā ir tieši šis sargs skatu turnī, kas Dievu tautu brīdina, kurš atkārto šos te vārdus, viņš saka, viņš brīdina, viņš saka, Dievs tiesās. Un kas tad ir šis te mērķis, ko Ezehiēls grib panākt, vai ko Dievs grib panākt? Kas ir šis mērķis šai te Mozes apsūdzībai, kas neatkarīgi, vai tu esi kristietis vai nē, es ceru, ka mēs sajūtam šo apsūdzību katrs. Kāds ir, ko viņš grib panākt? Un tas ir šī te otra lieta, kas tad ir šis te atgriešanās nosacījums? Kā mēs varam zināt, kad ir īsta atgriešanās notikusi? Ka mēs atgriežamies? Kādai šai reakcijai ir jābūt? Ko viņš grib panākt ar šo te brīdināšanu? Lai mēs uzņemtos atbildību. Tas mērķis ir nevis darīt tipisko cilvēku lietu, ko mēs automātiski daram noveļot vainu, ir uzņemties atbildību. Tas, ko viņš grib panākt šeit, un te mēs nonāksim pie šīs daļas, kur viņš runā par šiem dēliem un tēviem, tas galvenais, ko Izraels darīja, viņš saka, mēs esam trimdā, bet mēs neko neesam darījuši. Tie tēvi ir bijuši vainīgi. Viņi grēkoja, bet mēs esam trimdā, mēs neesam vainīgi. Jā, tāpēc ir šis te, viņš saka, šis teiciens, kas ir Izraēlā, ka tēvi ēda skābas vīnogas un bērniem zobi nomizojās, jā, vai atmizojās. Es nezinu, vai jūs kādreiz esat to piedzīvojuši, kādreiz gadās, ka tu ēdi kaut kādu tur skābu ābolu vai kaut ko, un tev zobi jūtīgi paliek, jā. Un tā ir šī te loģika, ko Izraēls saka, viņi ir trimdā, viņi ir saņēmuši sodu, viņi saka, bet tie tēvi jau grēkoja, viņi ir vainīgi. Un tas, ko ir tas mērķis, ko ar šo te bauslības apsūdzību, kur es saku Mozus par tautu, tas, ko viņi grib panākt, viņš grib panādīt, ne, tev ir jāuzņemās atbildība. Tipiskā cilvēka stratēģija gājiens ir novelt vainu. Citi ir vainīgi. Atcerieties, kā ar glābšanas jostā, tām laivām. Nē, viņiem mums jau nevajadzēs. Citiem vajadzēs. Citi ir vainīgi. Nevis es. Tas ir, sakot jau ar Bībeli 3. Mozus, pirmās Mozes grāmatas 3. Nodaļa, kur kungs viņiem, Ādams arī ir rēduši no tā aizliegta augļa, un ne jau, ka Dievs nezinātu, kur viņi ir vai ko viņi darījuši, bet viņš aicina viņus nožēlot, viņš saka, kur tu esi, Dievs ir visu zinošs, viņš, protams, ka viņš zina, kur viņi ir, viņš zina, ko viņi ir darījuši, vai jūs, viņš jiem dod iespēju, vai jūs esat rēduši no tā koka, un kas ir pirmā lieta, kas notiek, un to jūs redzēsiet, tas ir tik, pirmā Mozes grāmata, pirmās trīs nodaļas, tur ir viss, nepārstipīliet, tur ir viss, jūs gribat saprast cilvēku dabu, jūs gribat saprast cilvēku problēmu, cilvēku postu un to glābšanu, visi pirmajās trīs nodaļās. Pēc tam tas tikai tiek attīstīts. Ja? Bet tas, ko mēs darām, pret ko Es gribu atcerēt vienu lietu, jums prasīt, par ko bija spredīts šis tas, viņš saka, es gribu, lai tu uzņemies atbildību. Atgriešanās pazīme un tā komponente, kad es pasaku, es esmu vainīgs un es pelnīšu sodu. Esmu. Es, nevis viņš, nevis kāds cits, bet es, ka tu pārtrauc atteikt. Kā jūs zinat, ka jūsu bērns tiešām ir nožēlojis, kad ir kaut ko izdarījis? Nevis, ka viņš vienkārši baidās no soda, bet viņš saka, ka viņš vairs ar tevi nestrīdās. Ja? Ka viņš no tevis vienkārši necenšas kaut ko ar to nožēlu, kaut ko panākt, ka tomēr vai mēs aizbrauksim uz to McDonald's, ja? Ja es atvainošos. Ja? Bet ka viņš pieņem, viņš saka, jā, es esmu vainīgs. Un cilvēka dabi tieši darīt pretējo. Ja? Es saku ar Ādamu un Ievu, kas tur ir? Vai tu esi ēdis? Nu tā sieva, ko tu man devi. Un sieva saka, čūska man deva. Un Ādams saka, zini, ko Dievs īstenībā? Nu tā ir tā pilnīgi godīga. Tu vispār man to sievu devi. Es viņu maz neprasīju. Sieva, ko tu man devi. Cilvēki ir vainīgi un galu galā Dievs ir vainīgs. Kāpēc šeit vispār? A, kāpēc es tā, ja Dievs man nebūtu tā darījis, varbūt es maz nebūtu nonācis šajā situācijā, ja man nebūtu tādas vēlmes vai kaut kādas, teiksim, ģenētika vai man kaut kāda Dievs beigās ir vainīgs. Vai cilvēki, vai vecāki, vai sieva, vai vēl kaut kas. Ja? Un tas, ko Mozes grib panākt, ko šeit Ezehēls, viņš katrs atbildēs par sevi. Jūs vainojat tēvus, bet jūs paši to darat. Jūs paši to darat. Ja? Viņš grib panākt, ka mēs atzīstam atbildību. Tas ir tas, ko viņš grib panākt, lai mēs atzīstam atbildību. Un tas ir cilvēku dabā novelt vainu. Es atceros, es pat nevaru atcerēties, kādā sakarā es to redzēju, bet es redzēju. Kaut kādu nelielu gabaliņu, un es pat nezinu, kur un kāpēc, ja, par mazgadīgo vai kaut kādu nepilngadīgo cietumu vai tā kā kaut kādu iestādi, vai pat Anglijā vai Amerikā kaut ko. Un tur kaut kādi tie puišeļi, ja, kaut kāds tur ir konflikts vai vēl kaut kas, un tagad es tik ļoti to atceros, kā tāds man iespiedies, un tagad viņus tur, tā kā, tur ieved uz to, nu kaut ko viņi ir sadarījuši, un tagad ieved viņus tur, nu, tā kā, tur ir problēma risināt, Un tā kā, kas tur notika, tas kaut kāds policists vai kā to saka, uzrauks viņiem. Un viņi sāk stāt, jā, bet viņš to, viņš saka, stop, ko tu darīji? Nerunā man par viņu, ko tu darīji? Jo pirmais, ko automātiski cilvēki dara, sāk runāt par to, ko citi darīja, kas to izraisīja. Viņš saka, nē, mans neinteresē. Nenovēl vai ne, tā ir pirmā lieta, ko viņiem cenšas iemācīt uzņemties atbildību. Tāpēc jūs zināt, ir šis te joks, kad, kas ir cietums, ja? Tā ir iestāde, kas pilna ar nevainīgiem cilvēkiem. Ja? Tur neviens nav vainīgs, neviens neko nav izdarījis. Ja? Cietums ir iestāde pilna ar nevainīgiem cilvēkiem. Neviens pie kā nav vainīgs, neviens neko nav darījis. Un lūk, tas, ko šeit Ezehēls cenšas panākt, un ko šis te atgriešanās nosacījums, pie kā Ezehēls mums grib novest, ir tas, ka mēs atzīstam savu postu, un ka mēs atzīstam, ka mums ir vajadzīgs glābējs, ka mēs esam pazuduši, ka mēs mirsim. Es esmu grēkojis, un es esmu pelnījis šo te sodu. Dievs saka, es tiesāšu, saka tas kungs, lai es nešaubītos, viņš pievilk beigās. Tā saka kungs, tas Dievs, mēs sakam, jā, tas attiecās uz mani, man tas ir vajadzīgs. Atcerieties pie krusta, Jēzus un divi noziedznieki blakām. Un viens saka tur viņu zaimot un saka, kā, ja tu esi Dieva dēls, tad izglāb mūs un izglāb arī. Un kas ir tā lieta, ko tas otrs saka? Ar ko atšķirās tas, kas tiek izglābts? Viņš saka, beidz zaimot, mēs saņemam to, ko mēs esam pelnījuši. Mēs saņemam, ko mēs esam pelnījuši, bet Jēzus izglāb man savā valstībā. Es saņemu to, ko es esmu pelnījis. Es neesmu pelnījis, ka tu man izglāb, bet izglāb mani. Ja. Tas ir tas, ko Ezehēls cenšas panākt. Un ar to mums arī jāsaprot šie te vārdi beigās, kur Ezehēls saka, radiet sev jaunu garu, radiet sev jaunu sirdi, kur mēs sakam, vai mēs to varam izdarīt. Bet šeit tieši tās jaunas sirds un jauna gara radīšana, un šis atgriešanās nosacījums, un kā tu zini, ka tu esi atgriezies, vai šobrīd, ka tu esi gatavs atgriezties, ja? Ka tu atzīsti savu vainu. Tas konteksts ir tāds, kur tie vecāki bija vainīgi. Un Ezehēls, kur ir šis te stāsts par tēviem un dēliem, viņš saka, ja tēvs ir dzīvojis grēkos, bet viņa dēls atgriežas, viņš necietīs tēvu grēku dēļ. Viņš cietīs par savu grēku. Un tas, tad, kurš ir, ja dēls ir atgriezies, viņš tiks izglābts, kaut ir tēvs bija grēcinieks. Bet tas, kurš ir darījis, it kā kādu laiku darījis labi, bet pēc tam novēršās, kas novēršās un atkrīt un aiziet prom, Tas arī cietīs savu grēku dēļ. Neviens necietīs citu grēku dēļ. Uzņemies atbildību. Tas ir tas, ko Ezehēls grib panākt un ko Jēzus grib panākt. Mums ir jāsaprot ar šiem tiem vārdiem. Šis te atgriešanās nosacījums, kad tu uzņemies atbildību par savu vainu un atzīst, ka tu esi nāvi pelnījis un pelnījis postu un sodu. Ja? Šie te vārdi beigās 3. un 32. pants. Tādēļ es tevi tiesāšu, Izraēla nams, ikvienu pēc viņa rīcības, saka Dievs. Novērsieties no visiem saviem noziegumiem, lai noziegumi jums nav par klupšanu. Metiet prom visus savus noziegumus, ko esat pastrādājuši. Dariet savu jaunu sirdi un jaunu garu. Kādēļ jums mirt, Izraēla nams? Jo mirēja nāve nav man tīkam, saka kungs Dievs. Novērsieties un dzīvojiet. Interesanti, kad iepriekš 11. nodaļā, un tā ir tā viena lieta, ko es jums likšu atvērt, kur Ezehiels saka, ka Dievs, tieši šos pašus vārdus, viņš saka, bet ka Dievs dos jaunu sirdi un jaunu garu. Un kāds mums iet kopā? Ja? Kāds mums iet kopā? Viņš saka, izraujiet, izņemiet sev to akmens sirdi un dodiet, radiet savu jaunu garu. Pašķiet 11. nodaļu atpakaļ es nolasīšu, un tad mēs redzēsim, kā tas viss iet kopā. 19. pants. Es tiem došu citu sirdi, es likšu viņos jaunu garu, es izņemšu no viņiem miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi. Un tad viņi sekos maniem likumiem, un turēs un pildīs manas tiesas. Viņi būs mana tauta, un es būšu viņa Dievs. Kā tam mēs saliekam to kopā? Viņš saka, radiet sev jaunu sirdi, radiet sev jaunu garu. Un te viņš saka, ka Dievs to darīs. Kā tad tas iet kopā? Kā mēs varam zināt, ka šī te atgriešanās ir īsta? Šī pirmā daļa ir tas, kā mēs nevainojam citus. Tas, kas ir no mums, kas ir mums jādara, ka mēs zinām, ka mēs to īsti esam izdarījuši, ka šis ir noziedznieks pie krusta. Es neesmu pelnījis glābšanu, es pelnīju sodu. Es saņemu to, kas man pienākās. Tā ir pazīme, šis te īstas atgriešanās nosacījums. Priekš tevis, šīs jaunās sirds, tas, kas tev no sevis, ja, ko tu dari šajā daļā, kad saki, es esmu pelnījis sodu par saviem grēkiem. Es esmu vainīgs. Un tas, ko Dievs dara, viņš dod šo jauno sirdi un dod šo jauno garu, ka mēs sākam kalpot un sekot šiem Dieva likumiem. Ja? Un tas izpaužas, šī jaunā sirds un jaunais gars izpaužas, ka mēs arī staigājam ar to. Kā mums to pielietot? Pirmkārt, šī nodaļa galvenā doma ir tas, ka Dievs grib glābt. Atcerieties, viņš saka, man nav prieks es negribu nevienu iznīcināt, es negribu nevienu sodīt, es gribu glābt. Paskatieties, ja, ko kungs saka. 32. pants. Jo mirēja nāve, man nav tīkam, saka kungs Dievs. Novērsieties un dzīvojiet. Viņš saka, man nav tīkam. Dažreiz mēs iztēlojamies, ka Dievs ar dakšām rokās, tur grūž cilvēks, ellē ir priecīgi. Ja? Tas tā nav. Dievs saka, mirēja nav, man nav tīkam. Es negribu nevienu pazudināt. Viņš saka, es gribu, lai jūs dzīvot. Atgriezieties un dzīvojiet. Tas, kas atgriešanās nozīmē kungs, es neesmu pelnījis glābšanu, es pelnījis postu. Es esmu grēcinieks. Es pats esmu vainīgs. Un kungs nāk pretī un saka, es tevi izglābšu. Ja? Es tevi izglābšu, tāpēc mēs arī pēc kāda brīža ejot pirms vakarēdienu, mēs sūdzam savus grēkus. Jo kungs saka, atgriezieties un jūs dzīvosiet. Viņš grib dzīvot. Mēs zinām šodien daudz vairāk ko, nekā Ezehiels, ko zināja. Mēs zinām, ko kungs ir izdarījis, lai piedotu tavus grēkus, lai tev dotu jaunu sirdi. Viņš gāja pie krusta un izcieta sodu. Viņš mira, kaut arī, atcerieties, tas, kas grēkojas, tas mirs. Reiz viņš saka, kas ir grēkojas, mirs pa saviem grēkiem. Bet Jēzus mira, viņš nebija grēkojas, tāpēc, ka viņš nomira tavā vietā. Viņš nodzīvo to dzīvi, kas tev bija jānodzīvē, dzīvo un nomira to nav, kas tev bija jānomirst, lai tu varētu saņemt piedošanu un saņemt šo jauno sirdi un jauno garu.